Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов в седмицата на Дарик Радио. Добро утро.
Добро утро.
Какво става с европарите за регионите?
Трябва да кажа, че оперативна програма регионално развитие, въпросните европари за регионите, мисля, че е една от програмите, която върви добре. Това е и оценката, която дава Европейската комисия. В четвъртък и петък имахме проверка от представители на Главна дирекция регионално развитие. Състоянието на програмата, обявили сме 16 схеми за отпускане на безвъзмездна помощ. Това са главно за подобряване на градската среда, рехабилитация и реконструкция на общински пътища от 2 и 3 клас, подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, национален туристически маркетинг, междурегионално сътрудничество и техническа помощ, като обща стойност на тези схеми е 1 милиард 472 милиона.
Това са обявените.
Това са обявените.
А колко са договорени?
Имаме
вече
подписани договори, или 143 договора сме подписали, като преди това е направена оценка на над 470 проектни предложения и общата стойност е за 460 милиона лева.
Тоест искате да кажете, че около 20% почти от тези 2 милиарда и 800 милиона лева от еврофондовете, за които Меглена Плугчиева казва, че са договорени, една пета са по регионално.
Вече са подписани и по тях се работи, включително и с платени средства по програмата. Това, което имаме като индикативен така списък и очакване до края на годината, би трябвало да подпишем договори за над 1 милиард и 200 милиона лева.
А цялата програма за колко?
Ами, с това, което ще направим до края на годината, ще преполовим програмата или малко повече от половината програма ще бъде вече договорена.
Тоест, вашата теза е, че се опровергава прогнозата, че България не може да усвои до 2013 година парите, които Европейския съюз беше готов да ни даде.
Аз мисля, че България ще ги усвои. Ще ви дам само един пример за оперативна програма регионално развитие. При обявяването на всеки един от приоритетите, готовността на българските общини е такава, че те представят поне два пъти повече проекти, отколкото е цялата сума за 7 години.
Тоест, другата ви теза е, че не е вярно, че няма кой да напише проекти.
Напротив, в оперативна програма регионално развитие има два пъти повече проекти до сега по всеки един приоритет, който ние обявяваме, така че не се оплакваме от липса на проекти, напротив, има проекти, дори които не можем да финансираме.
А заради блокираните от Брюксел пари, заради корупция и конфликти на интереси ли е пренасочването на пари от правителството тази седмица, тези 250 милиона лева от бюджета към 200 общини и няколко министерства, не, каквито всъщност са коментарите в част от пресата?
Не, това е част от антикризисната програма, която правителството прие. Елемент от нея и предоставянето на допълнителен ресурс за сметка на редуциране на разходите на централните ведомства се предоставя допълнителен ресурс около 150 милиона лева на общините, тъй като се счита, че най-засегнати ще бъдат голяма част от малките фирми строителни по регионите на страната и предоставяйки средства на общините, те преди всичко ще възложат изпълнението на обектите на този тип фирми.
Това не са проекти, които са били спрени парите им по ФАР.
Това не са проекти, които са били спрени по ФАР или по САПАРД. Верно, че беше прието решение за изплащане на проекти по САПАРД, които в момента са спрени, но тяхното възстановяване се очаква и за да не просрочват и да плащат лихви към банките хората, които добросъвестно са си изпълнили проектите, беше отпусната авансова сума, за да бъдат изплатени част от тези проекти до възстановяване на плащанията.
Част от заглавията са обаче предизборен рок на изобилието, голямо предизборно харчене. Преобладават сравнение с царските чешмички, които, впрочем, бяха много критикувани точно от вашата партия като едно предизборно изливане на пари без особен смисъл.
Ако видите списъка на обектите, които са предложени, ще видите, че това са преди всичко детски градини, детски ясли, читалища, обекти на водоснабдяването и канализация, които нямат нищо общо с чешмичките, а това са просто най-спешните проекти, които трябва да бъдат завършени.
Има ли пътища, като този Дивотино-Люлин, Големо Бучино, тия 3 км за 4 милиона лева, които почнахте тази седмица?
Той е оперативна програма регионално развитие, финансира се по друг ред със средства от европейските фондове.
30 милиона лева са предвидени за продължаване на строителството на Тракия. Тоест, вие избирате варианта да се продължи с бюджетни пари.
Тези средства ще бъдат отпуснати, тъй като предстои обявяването на търговите за трети лота на магистрала Тракия.
Това е 115 км от Стара Загора до Карнобат.
Да, точно така. За всеки един от тях ще бъдат отпуснати по 10 милиона от бюджета, за да започне изграждането, докато се види дали ще се прелокират средства от оперативните програми и се финансира Тракия, или по друг начин ще продължи нейното финансиране, но за тази година да има средства да се работи магистрала Тракия.
Да се пре...
Аз мисля, че начина сега, който се прие, е най-добрия, да се започне изграждането на магистралата.
Колко километри ще се направят с тия 30 милиона?
Не се правят километри. Магистралата се прави цяла. Както се казва, както казват строителите, за една година не може да се направи нито един километър магистрала, но за две години може да се направят и 50.
Тоест искате да кажете, че тия 30 милиона са за цялата отсечка, да се подготвя трасето, а не да се сложи асфалт на 15 от тях.
За цялата отсечка от 105 км да се подготвя и да започне работа по тях.
И както се казва, защо България трябваше да руча жабетата всички тези години, включително през целия ви мандат? Нямаше ли вариант по-рано да се направи това? Сега щяхте вече
След като не сме го направили, значи не сме намерили такъв вариант. Знаете каква беше сагата с магистрала Тракия. От концесия до отхвърлянето и в края на краища тя не е била включвана никога в оперативна програма. Затова и затрудненията покрай нейното финансиране. Заедно с всички проблеми, които настъпиха в отрасъла, но сега ще започне вече изграждането й.
НАПИ всъщност предлага, освен Тракия, да бъдат включени втори и трети лот на Струма и северната околовръстна дъга на София по оперативна програма Транспорт. Тя не е към вас. Но идеята е да се правят с европейски пари. Това ли е решението, към което се ориентира правителството в края на мандата?
Всички обекти, които са включени в оперативна програма Транспорт, са необходими. Въпрос на преценка е дали да се извади един и да се включи друг. Защото в оперативна програма Транспорт са магистрала Струма, магистрала Марица, които също са толкова важни, пак казвам, въпрос на преценка.
Срива ли се строителството заради кризата? Председателя на Камерата на строителите Симеон Пешов казва, че във високото строителство всички са без работа. В пътното 75% от фирмите нямат поръчки.
Мога да кажа, че що се отнася до високото строителство, основанията са съвсем сериозни. Голяма част от обектите, които се финансираха преди всичко със средства от големи външни компании, са прекратени, с което, разбира се, и обема на работа е силно намалял. Нови поръчки във високото строителство почти няма. Довършват се обекти, които са започнали, и там ще има сериозен проблем, докато в инфраструктурните проекти, в пътища, в изграждането на железници и други обекти от публичен характер, там средства ще бъдат повече дори отколкото са били предходни години.
Въпросът е дали тези близо 264 000 души, които са били заети в строителството при бума, според различни статистики, и на които сега строителство за над 3 милиарда лева е замразено, ще могат да се пренасочат към строителство по проектите, за които говорихме, по оперативна програма Регионално развитие и по проектите, за които бюджета през седмицата отпуска, казвате 150 милиона лева за общините, над 250 милиона общо заедно с другите ведомства.
Господин Волчев, за 3 години от 5,5 милиарда обем в строителството, той стана 16 милиарда годишно. Така че такъв бум в никакъв отрасъл не е имало и в никаква страна, поне по информацията, която аз имам. Не е възможно поддържането на толкова висок бум в това строителство. И факта беше, една от причините за световната криза е точно това огромно строителство в непроизводствени активи, каквито са главно жилищни и други активи. Така че не трябва да заблуждаваме никой, че такъв обем високо строителство ще бъде запазен. Не, няма да бъде запазен. Лошото е, че обема на строителство като цяло няма да бъде по-малък, но той има съвсем различна структура.
Тоест, обектите... искате да кажете, че няма да имат много хора квалификацията да строят
Не е само това. Няма да са необходими толкова много работна ръка, защото в инфраструктурното строителство се работи преди всичко с машини и там са необходими много по-малко хора, отколкото във високото строителство. Тоест, при един и същи обем вложен в ниското строителство, ще трябва приблизително два пъти по-малко хора, които работят на тези обекти. И това е основният проблем.
Трябва ли да бъдат поощрени хората, които работят с европарите, въпреки че са претърпели неуспех? Например, вашите хора по ФАР, на които бяха спрени програми. Това беше спор, който също водихте тази седмица в правителството.
Аз мисля, че при всички случаи хората трябва да бъдат поощрени по така основната причина, че ние като държава разполагаме с тези хора. Не може за това, че са допуснали някакви грешки, които са довели и до фатални последици, но в края на краища това е станало, както се казва, по причини, не зависещи единствено и само от тях, те да бъдат лишени, те да бъдат така пренебрегвани от тук нататък, без да им се даде възможност да излезат от ситуацията, в която се намира администрацията, с така повече работа и повече усилия. Аз лично считам, че те също трябва да бъдат отличени, разбира се, не в същия обем, не в същия размер, както тези, които са постигнали друг тип резултати, но не считам, че тези хора са направили нещо лошо, умишлено на държавата, съответно, за да бъдат и така санкционирани.
Тоест, какво решихте за евроекспертите? Тия, които са много добри и са успешни програмите,
ще получат до 3 заплати премирани, разбира се, според оценка на тяхните ръководители индивидуално.
А тия деца
за 6, говорим за 6 месечен период, ще получат допълнително по 3 заплати, а тези, които са показали значително подобрение на работа си, но не са постигнали такива, ще получат до 1 заплата. Това е решението. На фона на заплатите, които получават, за 6 месечен период, едните ще получат 3 заплати максимум, а другите ще получат 1.
Това е на фона на милиардите, които управляват.
На фона
също
на договорените 2 милиарда и 800 почти милиона, мисля, че това не са кой знае какви суми.
Друга тема от седмицата, свързана с европарите, е водоснабдяването и канализацията. Имахте среща заедно с министъра на околната среда Джевдет Чакъров, вицепремиера по еврофондовете Меглена Плукчиева, с цел отпушване на проектите за ВИК инфраструктурата за 2,5 милиарда лева, нали?
Цялата програма е около 1,6 милиарда, която може да бъде насочена към ВИК сектора, от които вече са договорени около 700 милиона лева. Чух цифри в медиите, които нямат нищо общо с истината. Обектите, които вече са договорени по оперативната програма, са около 700 милиона. Представени са за още толкова обекти, които върват и се оценяват в момента. Тоест процесът не е спрял, те се оценяват. Споразумението, което постигнахме, беше важно, разбира се, защото то предполага някои основни моменти, свързани с управлението на тази собственост, която ще бъде изградена с финансиранията от оперативната програма. Така че аз мисля, че ние не сме спрели програмата, но трябваше наистина да се договорим и на базата на различни отстъпки. Мисля, че постигнахме едно добро.
Сега да опитаме да обясним всъщност какво се състоеше спора и кой какво отстъпи, какъв е този голям компромис, впрочем похвален и от представители на Европейската комисия в България през седмицата. Държавата в момента е монополист във ВИК сектора. Има 29 дружества, които обслужват 77% от населението на България. Какво ще промените, за да може да влязат европейски пари, които очевидно Европа не беше готова да даде на тези държавни дружества?
Механизмът е малко по-друг, но по принцип това е точно така, както казвате. В момента държавата на практика е монополист в сектора. Собствеността върху системите е корпоративна, т.е. тя е на търговски дружества. Основният момент е, че за да се инвестират средства от Европейския съюз, собствеността трябва да бъде публична. А в търговско дружество собствеността не може да бъде публична.
Тя е частна, държавна.
Да, затова основната промяна е, че ние даваме собствеността на общините и на държавата, като държавна остава само тази, която обслужва повече от една общини, Това са магистрални системи, които водоснабяват по поречието на Дунава. Това са големите язовири, които стават държавна собственост, а цялата инфраструктура се предоставя като публична на общините. По този начин те ще могат вече, избирайки си оператор на територията на една област, да предоставят тази собственост за управление и същевременно да усвояват средствата. В момента...
Тоест, тръгвате по модела на София с концесиониране?
Не, не, не. Няма нищо общо с концесиониране.
Каква е разликата между концесията и управлението, за което говорите?
Общините избират, примерно сегашния ВИК оператор, изваждаме собствеността от него и я предоставяме като собственост на общините, а общината се избира оператор, но той не е концесионер, а той извършва само определен вид услуга. Тоест, и винаги, когато общината не е доволна от неговото изпълнение, тя може да го
смени. А няма да бъде обвързана с дългогодишен
договор. И също така инвестиционната програма няма да се осъществява както сега от потенциалния концесионер и той да определя цените на услугите, се осъществява от самите общини.
Тоест, общините ще сменят тръбите, например, за водоснабяване и канализация. Именно. Те ще правят пречиствателните станции и най-често начин, ще става с европейски пари.
Да, по този начин безпроблемно ще се предоставят грантови схеми за усвояване, каквито са и средствата по оперативните програми, и те няма да бъдат проблем, както сега е с предприсъединителните. Изградена пречиствателна станция по ИСПА или по ФАР не може да бъде предадена на ВИК дружеството, защото то не е публична собственост, което означава, че и ВИК не може да го експлоатира, не може да се направи плана, за да направи съответните амортизации и така нататък.
А какъв беше спорът ви тогава в правителството? Кой какво предлагаше и какъв компромис направихте? Какви бяха вашите идеи, какви бяха на околната среда, на едните, на другите експерти?
Аз мисля, че спорът не беше много съществен. Главно беше по управлението на сектора, както и сега, така и в предния вариант на законодателството. Принципал на тези дружества от държавна гледна точка е министър на регионалното развитие и благоустройството. Ние приехме възможността за съгласуване на инвестиционните програми на дружествата с Министерството на околната среда и водите, то пък като управляваш орган на оперативната програма. Така че, както всяко нещо в България, което на пръв поглед изглежда много несъвместимо, се оказа, че съвсем лесно се така договорихме, така че няма драми в ВИК сектора, предстои приемането на този закон и аз мисля, че той ще бъде така едно добро продължение и на сравнително високите темпове, с които се договаря оперативна програма Околна среда.
Ако до 2010 година България не изгради пречиствателни станции за населени места с над 10 000 души, това за всички населени места ли е всъщност изискване на Европейската комисия, тогава ще търпи финансови санкции в размер на 5000 евро на ден.
Да, такъв е ангажимента, който България е приела в преговорния процес. Лошото е, че доколкото аз знам да не изземвам функции на министър Чакъров, но средствата, които са предвидени в програмата, обаче не отговарят на ангажимента, който страната е поела. В този смисъл не е задължително във всяко населено място да има пречиствателна станция, задължително обаче водите, които излизат от това населено място, да минават през пречиствателна станция. Тоест, може да се изграждат и пречиствателни станции, които да обслужват няколко населени места.
Според вас реалистично ли е това до 2010 година да стане или наистина България ще почне да плаща по 5000 евро?
Според мен ние ще трябва да преговаряме с Европейската комисия, защото много трудно е това да бъде осъществено. Никъде не е направено за такъв кратък период.
А по принцип в Европа наистина ли е така? Всеки, който живее в село над или град над 10 000 души, наистина водата да се пречиства? Или само нас като нови са ни...
Мисля, че дори в Европа не е навсякъде е така, но тяхната система се изгражда в продължение на много години, а ние, както често се налага, така ударно да изпълним неща, които хората са изпълнявали в продължение на 20, 30 или 50 години, а ние трябва да ги изпълним за 2 или 3 години. Не ми се вижда реалистично това, както от гледна точка на осигуряване на финансови ресурси, така и от гледна точка на фактическото изпълнение на тия неща.
Кое тогава ще бъде приоритет?
Приоритета се определя от колегите от МОСВ, те ще кажат кое е приоритета и ще го съгласуват с Европейската комисия. Аз мисля, че за това, че ние работим на предела на възможностите, които има българския пазар, строителен, това ще бъде оценено. Няма как, както се казва, една къща да се построи за един ден, колкото и съвършени да са технологии.
Да, ма при положение, че има десетки хиляди освободени от работа строители, за които говорихме преди
това,
малко.
Не, това не става.
Или това не може тия строители да се хванат сега и да построят пречистателни станции.
Абсолютно не е възможно това нещо да стане.
Друг тип специализация си изисква.
Това са съвсем различни неща.
Не е трябва, да трябва да имаш блок.
Трябва да имаш толкова структури, колкото обект, за да се направи. А не много хиляди хора, които са готови, но нито имат.
Да мажат и боядисват.
Нито имат необходимата квалификация. Не може така да стане.
Тази промяна, която правите във ВИК-тата, ще се отрази ли на цената на водата?
Не, самата промяна по никакъв начин няма да се отрази на цената на водата, защото...
Това, че собствеността сега ще стане общинска, ако... няма ли риск общините да започнат да искат по-високи цени?
Не, не мисля. Не биха направили общините такъв риск да увеличават без основание цената на водата. Принципа, че когато се инвестира, когато построиш, изградиш една пречиствателна станция за питейни води и една пречиствателна станция за отпадни води, само факта, че те имат консумативи. Нищо, че средствата, които са вложени в нея, са грант, те не се плащат от хората. Само средствата, които се влагат, за да се пречиства тая вода, струват нещо и те ще трябва да бъдат отразени в цената на услугата.
Тоест, заради европейското изискване, вие все пак прогнозирате...
Ще пием по-чиста вода, ще изхвърлим чиста вода, която отива в природата, но всичко това струва пари.
А това, че ще се появи управляващо дружество, различно от собственика на мрежата, в случая общините, това, това като един вид, още един наклона, ще
не,
води ли?
Това не би трябвало да се отрази, напротив. Сегашният обем на дружествата, като персонал, като ангажименти, дори ще бъдат по-малки, отколкото са в момента на ВИК дружествата.
А ще остане ли начина на определяне на цените на водата от Държавна комисия?
Системата на ценообразуване се запазва. Запазва се системата на ценообразуване и това ще го прави също сегашната държавна агенция.
Друга тема от седмицата. Промените в Закона за устройство на територията. Забранява се промяна в ползването на гаражи. Това значи, че вече няма да могат да стават магазини. Нали? Това е идеята.
Това е една от идеите, но вижте, отмина времето на гаражната търговия и трябва отново нашите населени места да се придобият нормалния вид. Не може дори се стигна до там, че новопроектирани обекти в процеса на изпълнение масово промениха предназначението на гаражите и ги превърнаха в мними офиси, в някакви малки магазинчета, които не отговарят на първоначалния замисъл на утвърждаването на самите проекти. В това отношение даваме възможност на общините да въвеждат ред съвсем законово, защото виждате какво се получава. Аз лично считам, че това не е най-важната промяна в този закон. Най-важната от промените е, че ние изпълняваме някои от директивите на Европейския съюз, като премахваме лицензионния, става разрешителен, т.е. регистрационен.
Кой режим заменяте с какъв?
Става дума за консултантите, които изпълняват тази дейност. Една от препоръките беше да не се въвежда лицензионен.
За коя дейност говорим?
За консултантите
по строителството,
да, които извършват строителния контрол от името на инвеститора.
Сега това ще бъде само.
Това е директива 2006/123 на Европейския парламент и на съвета от 12 декември 2006 година. Тоест, когато външни консултанти идват на българския пазар, не е необходимо да се издават лиценз, те се регистрират, че са такива и могат да участват в провеждането на процедури и спечелването.
Тоест, това се казва, че до сега България е прецакала партньорите си, като ги е карала да чакат за лицензии и сега вие сменяте това правило.
И за българските се е отнасяло, за това се е отнасяло и за чужите. Сега го премахваме и за българските и няма да се налага да го правят и чуждите консултанти.
По-голяма популярност обаче придобиха промените, свързани точно с гаражите. Например, в новите сгради трябва да има гаражи вече в същия имот. Аз не бях обръщал внимание, че имало такава вратичка. Строителя трябвало да осигури гараж и места за паркиране. Обаче не било.
Сега...
Обаче, той така било до сега.
И сега беше задължително.
Ама никой не казвал обаче, че трябва да е на същото място.
И сега беше задължително, като идеята на законодателя била винаги такава. Под самата сграда или около самата сграда, но, преди, но под земята да бъде изградени необходимите паркоместа и гараж. Всичко това се търсеха хиляди вратички, за да не се спазва.
Примерно,
да
може, правиш блок в центъра мазенци, на София, осигуряваш в Люлин гараж.
Да, всяко мазенце, всяко гараж и то да се продаде на по-висока цена, отколкото всъщност струва. И то, това печелбарство, което в много случаи от инвеститорите наделяваше, опитваме се да го преодолеем и надяваме се да затворим още някои вратички, за да не се спазва закона.
Какво е вашето обяснение, че в българските градове няма многоетажни паркинги, така както е в цяла Европа? Всеки, който е пътувал, знае, че може да отиде съвсем близо до мястото, в което ти е, в сърцето на града и има цели сгради, в които спират коли.
Да, е.
Защо това не се случва?
Аз мисля, че това все пак е някакъв наш менталитет. Още не сме свикнали, че всичко, каквото се ползва като услуга, трябва да се плаща. Българина не е свикнал да плаща. И второ, той е свикнал, възможно най-близо и под погледа му, ако е възможно, да бъде автомобила, когато се го
ставя.
И това ще се промени, защото се промени и обхвата на градовете. Един град като София не може всичко да ти е на длан и да го гледаш. Проблемите тук с паркирането са такива, че без да се реши въпроса с паркирането, не може да се реши никаква инфраструктура в столицата, ако това не се направи.
И проблема страх.
Аз и в Барселона, и в Мадрид, под всеки един от големите булеварди изцяло всичко е паркинги. Защото старите части на градовете така са направени.
Тоест, поред вас проблема не е бил нормативен и вие сега да
никога
го разрешавате
не,
или само
не.
Нагласяте нещо?
Не е бил нормативен проблема. Проблема е поне новоизграждащите се сгради да отговарят на тези изисквания, да могат да дадат възможност собствениците, които ще бъдат настанени в тези сгради, да са в нормални гаражи и паркоместа, които да не заемат уличните платна. За това става дума.
Сградите с обществено ползване вече нямало да бъдат ограничавани в етажността. А на пръв поглед звучи се, всеки ще може да си прави небостъргачи където поиска или не е баш така.
Има други изисквания, които ограничават в...
Например, отстояние от жилищните сгради.
Разбира се. И ние не сме район, в който въпреки многото желание за десетки небостъргачи, които трябваше да бъдат построени, както виждате, не е построен нито един по различни причини.
Какви са според вас причините? Варшава скоро ми казваха, че имало вече десетки небостъргачи според българските стандарти.
Една от причините, че ние сме сеизмична зона и не може да се строят такива огромни сгради. Трудно е, трябва доста сериозно инвестиране. Другата от причините е, може би, факта, че ние навлязохме в този период, когато можеше да се направи подготовката и да се тръгне към такова изграждане с финансовата криза. Това са сгради, които строят стотици милиони. Може би, не може би, сигурно и в София ще има високи сгради, но няма да са с това във време, с този период, който беше така като желание на много от тях.
Тоест, вие така ограничавате ентусиазма от заглавията, пак от пресата за масово високо строителство след поредните промени в закон за устройство на територията.
Абсурд е това.
Сгради над 45 метра да се строят лесно.
Няма да
не
се...
това е идеята
не
на
е това,
закон.
Не е това идеята на закон, да.
Какво друго променяте, което според вас е съществено в устройството на териториите в България?
Главно разделяме обектите, те и сега са на категории, но по-ниска категория обектите, до сега един вид от контролните дейности се извършиха от общините, а друг вид на същите тези обекти се извършиха от РДНСК-тата. Сега обектите първа, втора и трета категория са дадени на РДНСК, четвърта, пета и шеста на общините, с цялостния им контрол от започването до евентуалното...
Това каква е идеята? Обаче идеята, аз също го прочетахме, не можах
идеята,
да
е по-големите обекти да се контролират от държавата, а по-малките обекти да се контролират от общините на тяхна територия, защото те знаят най-добре, те са най-многото обекти.
Тоест, вие давате повече права,
повече
на
права,
общините
именно,
при
именно.
Контрола.
Повече права даваме на общините и тогава, когато една институция контролира един процес от началото до края, контролът е по-добър, а не държавата контролира половината от процеса, половината го контролира общината и се получава нещо, което не е достатъчно добро.
Тоест идеята на целия разговор се оформя, че държавата дава много повече права на общините от парите, с които започнахме през ВИК мрежите и стигнахме накрая до контрола върху строителството.
Програмата за децентрализация, която ние изпълняваме и чийто председател съм аз на правителствената комисия, трябва да ви кажа, че изпълни ангажименти си по отношение на българските общини. Най-големият бенефициент на средства от Европейския съюз са българските общини за над 4 милиарда евро. Това са средства, които ще получат те. Те ще проведат процедури, те ще възложат тези обекти, те ще ги контролират и съответно би трябвало това да се отрази върху облика на населените места. Такава е голямата идея на цялата тая програма, свързана с усвояване на средствата Европейския съюз. Тези пари никой друг няма да ги види на живо, освен общините.
Някой обаче може да ви каже със сигурност от опозицията, понеже ви свърши мандата и сега накрая вече, като напускате държавното управление, давате на общините повече права. Защо не го направихте по-рано?
Това не се прави тази година. То се прави методично, последователно, 7-8 години. Не е сега и само от това правителство. Аз мисля, че общините получават със всяка изминала година повече правомощия, повече права, повече финансов ресурс и те се умяват да се справят с тази задача.
А мислите ли наистина за напускане на властта, ако отидем към политически въпроси в края на разговора?
В личен план?
Партията ви първо, какво е настроението, после и в личен план ще ви питам.
Не мисля, че...
Наистина ли сте
не
така мисля, бойко настроени, както министър-председателя ви, да останете още един мандат в управлението?
Да, добре би било това да се случи. Не говоря точно тези хора, които са в момента, но говоря като възможности, които представя тази политическа сила, защото дали успяхме да го представим по най-добрия начин или не, но този мандат, това правителство, аз ви дадах един пример с строителството от 5,5 милиарда на 16 милиарда, се увеличи обема. В този мандат това правителство свърши много работа. Може би още много можеше да се свърши, което аз бих могъл да дискутирам с всеки един и знам, че е така, но с определение от рода на това най-неуспешното правителство или правителство, което не е направило,
Жан Виденов казва,
което не е направило
е
повече
това
от правителството на Жан Виденов. Това са политически така говорения, които нямат нищо общо с истината. Ако погледнете какво се случи в България от тия 3 години и половина насам, ще видите една много сериозна картина с усилията на цялото общество и на правителството, и на парламента, се случиха много хубави неща.
Да, но голяма част от опозицията изказва категоричната си готовност да спре големи проекти, точно в областта на инфраструктурата, част от които са и под вашето ръководство. Сега и изобщо да преразгледа цялостната ориентация на България. Основният спор, който се очерта и в предизборната кампания, е нужни ли са големи проекти, като Белене, Южен поток, Бургас-Александрополис и като че ли голяма част от опозицията, особено пък категорична е дясната опозиция, е, че те ще бъдат преустановени. Според вас, вие так как сте ги подписали? Наистина ли следващото правителство може да се откаже и да каже на руснаците много здраве, няма да се
нищо прави? Не може да направи следващото правителство в посока на връщане назад, защото то знае, че не е достатъчно неприязен към Русия. Когато поеме отговорностите, ще разбере, че без тези проекти просто няма как да стане. Каква е причината да не се прави Бургас-Александрополис? Каква е причината да не се прави Южен поток? Няма да правим Набуко или ще правим Набуко, защото той е основно приоритетен и защото гъста не идва от Русия. Това ли е основният мотив на опозицията? Или няма да правим Белене? Как няма да правим Белене?
Въпросът
аз
е, че
не мога да разбера, ако мотивите, които наделяват в тяхното мнение в един такъв предизборен период, отново е, ние сме против Русия и сме за всички останали, мисля, че хората ще го разберат. Те за това и са на ниво от 2%, защото няма икономика, няма икономически аргументи за такъв род твърдение. А ние си действаме точно на тази база.
Какво казвате, водът на 2%? Имате предвид, че
имам предвид,
малко ви изпреварват?
Имам предвид одобрението, което им дава обществото като цяло. Говоря за ДСБ и за СДС.
Ага.
Ако това са мотивите да преразглеждат такива проекти, това
въпросът
се
е, според вас, чисто експертно, извън по същество мотивите да останат тия проекти като междудържавни отношения, като договори с други компании, може ли да стане и така прекратяването?
Не може да стане, освен ако
защото
не се случи...
Защото е станал друг министър-председател или друг министър на регионалното развитие?
Няма как. Не може да се случи това, освен ако не се случи някаква огромна криза, още по-голяма от тази и има абсолютна стагнация в световен мащаб. Не може да се правят тези неща. Още повече там има ангажименти, които като финансиране се поемат, говоря за Белене, преди всичко от чужди страни инвеститори. Българския бюджет повече средства за това няма да дава. Така че това говорене има друго предназначение. Не за
какво?
Това, че ще им се наложи да го изпълняват.
Какво предназначение?
Предназначението е за една малка част от хората, която строго по така политически причини може да реагира на едно такова говорене.
Впрочем, споменахте Набуко, да ви питам, вчера директора на консорциум Набуко Газ Pipeline International Рейнхард Мичек твърди, че тръбата ще стартира с азерски, с азербайджански газ през 2014, че има 55 търговци с интерес за доставки, че руснаците няма да участват и че общо взето проектът тръгва. Това вярно ли?
Да, в значителна степен проектът е готов. Готов в смисъл като конструкция, но като така техническо изпълнение ще трябва още време и много пари, които, разбира се, Европейския съюз и участниците в проекта трябва да осигурят. Що се отнася до наличието на газта, да, при посещението на президента Първанов и в Азербайджан, и в Узбекистан, едни от разговорите бяха точно за това и може би първото количество, което беше, така да се каже, ангажирано за този проект, беше именно от българската страна.
Един милиард
кубически...
Това е самата истина. Първанов намерил газа за Набуко.
Това е самата истина. 2 милиарда от тези количества бяха договорени при посещението на президента Първанов и в Азербайджан, и в Узбекистан.
Ще стане ли с енергийната среща? Тя ще да е в Пловдив, сега вече ще е в София. Усеща ли резервираност в колегите си от Европейския съюз заради това, че седмица по-късно в Прага ще се прави подобна среща?
Не мисля, че има такава резервираност. Още повече има подкрепата и на Европейската комисия, и на основните играчи в региона, така че ще се състои.
Накрая да ви питам за личните ви планове. Прав ли е труд, че ще водите листата на левицата в Сливен?
Още не е взето официално решение, но най-вероятно така ще бъде.
Тоест, вие оставате в политиката.
Да, да.
Не ви изтощи мандата.
Може би не точно с същите отговорности, с някакви по-различни. Това е въпрос при всичко на резултати от изборите и на много други неща, разбира се.
Имате ли очи да отидете в Сливен след този мандат като министър? Сега този въпрос е двоят, защото ако кажете, аз направих много за Сливен и много хора ще кажат, его той си правил за неговото си. Направих, как ще идете в Сливен?
Аз го споделих и с една от вашите колежки, която пътуваше при последното посещение в Кюстендил, Дупница, Благоевград. Това е хубавото, че нашето министерство има доста широк обхват на дейност. Няма район в страната, няма област, няма община, в която, или много рядко има община, в която ако отида и някой от кметови да ни каже благодаря, направихме това заедно. Още много неща трябва да направим, но поне това направихме. Тоест, това, което ние сме направили на територията на страната, е с максимално широк обхват. Доста неща се случиха. Аз подготвям един отчет на Министерството за извършеното през периода. с който ще ви запозная и вас, разбира се.
Това ще се видим още веднъж преди.
При всички случаи,
да почне преди.
При всички случаи, аз мисля, че не е момента да се хвалим с това колко много сме направили, защото като знам още колко много неща трябва да бъдат направени.
Кажете, за да прозвучи обективно, кое е нещото, за което съжалявате?
Нещо, за което съжалявам, че...
Искате да го направите, не го направите.
Това е стартирането на магистрала Тракия и факта, че се получи недобра стиковка с някои от структурите на Европейската комисия по отношение на програма ФАР. Аз продължавам да твърдя за ФАР, че нашата дирекция е една от добрите дирекции, но така или иначе по субективни причини не успяхме да покажем това, на което всъщност сме способни.
Добре, обобщим за финал. Асен Гагаузов, повече пари, собственост и власт на общините в края на мандата на това правителство. Има газ за Набуко и българският президент е този, който първи осигури.
Това е верно. Газ. И няма да се спират големите инфраструктурни проекти.
Няма начин да бъдат спрени.
Те са
нито
полезни.
Практически, нито юридически.
Те са полезни за България и който тръгне да го прави, просто ще сбърка жестоко.
Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството, специален гост на седмицата на Дарик.